ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เจริญสมาทานกรรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พยายามรวบรวมกำลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระหุปุฏิกาเถรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าท่านพระหุปุฏิกาเถรีท่านตัดสินใจยังไงหรือว่าท่านถือว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตรธิดาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระอรหันต์แล้วก็มันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทำไปวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆปลดไปเมื่อปลดบ่อยๆก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุปปุฏิกาเถรี ตั้งนี้ด้วยองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าน้ำตกสมาธิทะยาดน้อยๆแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำภาชนะใหญ่ๆให้เต็มได้ชั้นใดแม้แต่ธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิบัติบ่อยๆละไปทีเล็กละไปทีน้อยไม่ช้ามันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอภิธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐาน40เฉพาะในอนุสติ10ประการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐานเมื่อคราวที่แล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่ากันถึงจาคานุสติกรรมฐานขอทุกท่านโปรดทราบว่าที่ท่านพูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติ ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเล่าเรียนเพื่อรู้แต่แนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าให้มีทานการบริจาคยาคะแปลว่าบริจาคก็เสียสละ ด้วยความจริงสำหรับเรื่องจาคะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็รัชกาลที่9ทรงมีพระราชปรารภมาว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปรินิพพานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจยังหน่วงเหนี่ยวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกำลังใจเร่าแรงต้องดึงหนัก อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมรรคผลถ้าตัดคำว่าเสียออกเหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้แสดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำว่าสละถ้าเอาตัวสอออกแค่หนึ่งตัวเหลือแต่คำว่าละตัวเดียวได้แก่อรหัตผลนี่พระราชบัญชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่พระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงยึดถือเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพระองค์มีพระราชวินิจฉัยตรงตามจุดของพระอริยเจ้าคนดีแต่ว่าเขาแยกคิดว่าอาตมาไปยกย่องพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จจิ๋วเป็นพระอริยเจ้าเขาอีกนะ ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ด้วยว่าท่านวินิจฉัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำว่าละกันตัวเดียวเท่านั้น นี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาคะตัวนี้เป็นเครื่องทำลายโลภะซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำว่าเสียสละแสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสียดายในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียดายทรัพย์สินจะให้มากก็เกรงไปว่าจะหมดเปลือง บางทีจะให้น้อยก็อายชาวบ้านจิตใจมันก็ว้าวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากิเลสยังท่วมหัวและเลยศีรษะยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกยโดยไร้ประโยชน์หมายความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ มีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่จะสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่มีคำว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเอตวาแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือว่านักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความประเสริฐมีคำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างเสียหมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องถึงเราเราก็ละทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละแต่คำว่าละในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปนี่ทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตกิริมฐานนิโยคไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความว่าละที่เราจะไม่ผูกพันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกนิกายว่ากระจายออกและจะรวมเข้านี่หมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่จะพึงได้มาแต่ว่าถ้าเรายังต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะห่มร่างกายมันจำจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงบำเรอมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นพาหนะสำหรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่เราไม่ได้หวังจะหามาเพื่อความร่ำรวยเพื่อการสะสมแล้วไม่ได้หามาด้วยความละโมบโลภมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกหรือที่เรียกว่าพระโยคาวจรคำว่าพระโยคาวจรนี้หมายถึงว่าท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมาพอถึงพระโสดาปัตติมรรคแล้วท่านเรียกว่าพระโสดาปัตติมรรคกำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าพระโยคาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปเป็นถ้าอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่อารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบุคคลที่เนื่องถึงการเกินไปอย่างนี้เชี่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลสติดใจอยู่ใช้ไม่ได้เราควรจะทำอารมณ์ใจยังไงก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องแล้วหน้าที่ที่ทำนั้นถือว่าทำตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใยอะไรก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานำไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหามาเพียงพอกับแต่ภาพ คือไม่ได้เกียรติกายให้เหนื่อยยากเกินไป ไม่ละโมบโลภมากเกินไปหาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใช้หามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นคิดว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นำไปไม่ได้อย่างนี้เป็นอันว่าอารมณ์ในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินทรีย์มาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราการที่เราจะไม่มีชีวิตตินทรีย์มาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าข้าวพระนิพพานเขาทำกันยังไงแล้วก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่อย่าลืมนะว่าเราแนะกันเท่านั้นนะ ไม่ใช่มานั่งจำจี้จำชัยจนกระทั่งท่านจะได้บรรลุมรรคผลดูคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลท่านสอนทีละนิดละนิดเขาก็บรรลุมรรคผลกันนี่สำหรับคนดีถ้าสำหรับคนเลวแล้วก็อย่างพระเทวทัตกอบโกยให้เท่าไรท่านก็ลงอเวจีมหานรกนี่เราพูดกันเพื่อละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบธรรมแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมันโดยชอบธรรมเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภะตามนี้ในการหามันได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่เป็นอารมณ์ของจาคะในข้อนี้ที่ขอแนะไว้แค่นี้นะตอนนี้เราก็มานั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนคำว่าจาคะตัดแค่ตัวละตัวเดียวคำว่าละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราในจิตของเราจะต้องไม่มีคำว่าเสียสละหรือไม่มีคำว่าสละตามพระราชบัญญัติใช้ข้าพเจ้าสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติใช้มาได้3ชั้นและแต่ละชั้นพระองค์ก็ทรงอธิบายไว้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็ยังมีความเสียดายถ้าละแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้างอารมณ์ของเราไม่ติดในลาภสักการะทั้งหมดไม่มีความเยื่อใยในลาภสักการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่ไอ้การหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิถ้าหามาด้วยการสุจริตธรรมพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วก็อย่าไปนั่งตำหนิชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันมันยังค่ำมันยังค่ำว่าเจ้านี่โลภโมโทสันเกินไปทำไมเราไม่รู้สึกว่าตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเลวมากเขาต้องหากินตามหน้าที่เราก็หากินตามหน้าที่ตามภาวะของเราจะมี แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกับโลภโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เลวจัดหรือว่าไม่ใช่พุทธสาวก มานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กำลังใจมันละอะไรได้บ้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตความโลภเป็นกิเลสเย็นสร้างความชื่นจิตให้ปรากฏกับบุคคลผู้ได้มาพอได้ทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีพาหนะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกิเลสตัวเย็นถ้า ้าเป็นไฟก็ไฟเย็นถ้าถูกตีก็เหมือนถูกตีด้วยไม้นวมจนกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูแหลกไปหมดแล้วไฟเย็นๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหม้ไปหมดตัวตัวก็ตายเสียแล้วนี่ต้องระวัง มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ปู่ย่าตาทวดของเราสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นำไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นำไปฉะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวกันทรัพย์สมบัติสิ่งที่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติได้แก่ร่างกายทรัพย์สมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจิตใจไม่มีการหน่วงเหนี่ยวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำอันละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงมีพระราชินีใช้มาเราก็ต้องหันมาละอัตภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาคะตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาหารสบายและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มาละเสียหมดละโลภะความโลภเสียได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธความโกรธละตรงไหนล่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดแต่ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัย เพราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับของหมู่คณะจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวินัยละเมิดกฎหมายเขาไม่เรียกว่าคนดีคนประเภทนี้ให้อภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับตอนนี้มาถึงว่าการให้อภัยกับคนที่มีความผิดก็หมายความว่าเขาหลงผิดคิดไปว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทำลายระเบียบไม่เป็นการทำลายวินัยไม่เป็นการทำลายกฎหมายแต่ได้ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองแค่ไม่ถือโทษโกรธเคืองก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเสียเลยเขาคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเลวเขาก็คงไม่ทำเช่นเดียวกับเราที่เราทำอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดสินใจทำอย่างนั้นก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้เราก็ควรให้อภัยแก่เขาผู้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบวินัยแล้วก็กฎหมายอันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขของบุคคลร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แปลแก่ตัวนี้ถือว่าเป็นพรหมวิหาร4ตัวใหญ่และเป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วแล้วก็มาละความโกรธอีกตัวให้อภัยนี่เราละความโกรธใจมันก็เป็นสุขความโกรธนี่เป็นกิเลสตัวร้อนทำให้เราร้อนง่ายเราละมันเสร็จแล้วมันก็ร้อนยากมันก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวหนึ่งละความหลง หลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดี๋ยวผมพูดสักนิดหนึ่งประเดี๋ยวบรรดาศาสตราจารย์ทั้งหลายจะหาว่าแหมมายึดบาลีซะเลยกันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราเองต่อไปไม่พูดกันได้อีกพูดทั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย เห็นพูดอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมผู้เฒ่าไปนั่งคิดปวดหัวตายเอาร่างกายของเรานี่แหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ป่วยไข้ไม่สบาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอตัดตัวหลงนะว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันประคับประคองเข้ามาเป็นกายในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมมองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยจะมานั่งจำจี้จำใจเกินไปไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตายนี่พูดเพียงแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงถ้าไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันเคลื่อนไปมันเป็นความสุขหรือความทุกข์แล้วคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิ้นความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆถ้าอำนาจความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและเป็นทุกข์นั่งเล่นกับเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนำให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัลถึงแม้จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาไปนั่งจำจี้จำใช้กับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันของพระเทวทัตแล้วก็สอนอะไรก็ไม่ได้เรื่องถ้าเป็นเครือพันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักกิจนิดหนึ่งก็เป็นอรหันต์ดูตัวอย่างท่านพระอุติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้างถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอรหันต์เลยเพราะว่าใช้กำลังใจอะไรเพราะใช้กำลังใจว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันแล้วมันก็คลายเข้าไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราเข้าไปยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสียว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นวัตถุก็ดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยุทธ์มันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละเสียล่ะละร่างกายเนี่ยไม่ช้ามันก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไว้ทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะได้นอนหลับหรือเปล่าไม่ทราบปัญญาตายสักวันนี้ แล้วต้องคิดว่าอย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปก็ทำงานอารมณ์ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราขืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่อย่าจะโกรธอย่าจะวิฆาตเข่งฆ่าทำลายล้างกับคนอื่นอย่าให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดพรากคนที่รักของที่รักของเราไปรู้ความไม่อยากตายที่ต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับกับเหตุตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่ร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุต่างๆก็ตามเมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุนี้ต่อไปเราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวเมื่อตัดร่างกายได้แล้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวันแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สำหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์สมบัติในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ในมหาปฏิปทานทุกข้อว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียหมดละทั้งร่างกายก็ไม่มีการผูกพันร่างกายของเรา ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องถึงเราละทรัพย์รักสินละสินให้หมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื้อของกิเลสหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิราชคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติในไม่ช้าอารมณ์ละทันที่สุดก็จะถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าพระนิพพานจะพึงมีเป็นนวัจจาคะเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดสิ้นแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้